comme je sais le film, on se fait la malle au dessin de ma laque, mais je n'y sais pas. Là, comme je suis ma mère, qui
est en la royale.
Quelle est la vie? Je suis la malle au dessin de ma laque, mais je n'y sais pas. Je suis la malle au
dessin
Jalqabarratti beeksisni wanti nuti tajaajilli nuti kanninu namoota biyya alaa deemuu barbaadaniif ejantii tokko malatti bilbiluma keessaniin kan mana teessanii akkamitti piroosesa biyya alaa eegaltanii akka xumurtan isiniif kannina jechuudha. Dabalataanis gatiilee xayyaaraa bootaalee imbaasiiwwanii ma fakkeenyaaf imbaasii biyya deemuu barbaaddeessan eessatti akka argamuu fi lakkoofsa bilbila imbaasii sanii isiniif hin kannaa jechuudha maamila keenya. Odeeffannoo kana kanaan fakkaatan isiniif kannina. Ittiinoo maal barbaaddan kana keessa?
Kana keessaa faaslaa waan akkamiisan deemuu ni barbaanna jechuu?
Hayyee.
Ulaagaa akkam akkamii gaafata?
Ulaagaan gaafatu jalqaba irratti paaspoortii ni qabdanii? Paaspoortiin dirqama biyya kamuu deemuudhaaf eessallee deemuudhaaf Itoophiyaan ala paaspoortiin dirqama. Paaspoortii baafattaniiti kan viizaadhaaf iyyachuu dandeessan?
Paaspoortii baafanne booda?
Eeyyee viizaadhaaf iyyattanii jechuudha. Viizaa galmaa'uu dandeessan malee osoo paaspoortii hin qabaanne biyya kamillee deemuu hin dandeessan. Paaspoortii sanammoo bakkirraa argattan? Weebsaayita isaanii bakka waan isin irratti argachuu dandeessan isiniif hin kenna. San qalamaan jalaa qabadhaati. San uguu googila jala seentanii waan inni amma isinitti mutan agizee ittiin hiixanii sarchi gootan isiniif dhufa. Achi jala seenteeti qaaxaroo qabsiifatta guyyaa dheexee ashaaraatti kennitu. Wanni isaan isirraa barbaada waraqaa ragaa dhalootaatii fi waraqaa eenyummaa qofa sirraa barbaadanii. Inni gosa lamaa jira. Abbaa fuula 32 fi abbaa 64 jira. Abbaan fuula 32 qarshii 2000, abbaan fuula 64 qarshii 4,000. Lamaan keessaa tokko filattee kafeete filatteeti galmootee fudhattaa jechuudha. Dirre Dhawaa, Adaamaa, Jimma bakki ammaaf jiru biyya kana keessaa bootaa sidhihoo tokko galmootee bilbilumaan manuma teessaniiti jechuudha. Guyyaa qaxaroo qabsiifatteeti guyyaa qaxaroo sanarra deettee ashaaraa kennita. Hayyee gaaffii maaltu sitti wanni siin galiin ni jira bakka kanarratti maamila keenya?
Wanni naan galiin jira yoo rabbi irra jiru akkanumatti akka naa ja'a sa'iitiin barbaada jogolii yookaan afaan sa'iitii guddoo sanniin siin bilbilee.
Hayyee.
Akkasi jala deemee biyyee isi san akkasi naa bu'e.
Hayyee.
Akkasitti akkaan itti galmaa'u fi akkaan godhutti gaafadha hayyee.
Ni dandeessa akkasitti ammoo qalamaa fi dafarsi bira jiraate? Na jalaa qabadhu barreeffadhu booda ammoo akkasitti haatummaan manuma teessee takka ammoo yoo atillee ta'uu baate nama birootillee guchisiifachuu dandeessa manuma teessee bilbiluma keetiin onlaayinaan jedhu. Hayyee sa'aatii hojii sa'aatii kamittuu bilbiltee yoo gaaffiin sitti uumamee gaaffii sa'aatii kamittuu nu bilbiluu dandeessa?
Hayyee amma isaan kanarraa gaaffii nuun gaafachuu barbaadu.
Hayyee.
Silaa ulaagaan gaafatu jechuu?
Ulaagaan gaafatu manuma teesseetuma ulaagaan inni gaafatu paaspoortii yoo harkaa qabaatte paaspoortii san fudhatteeti. Paaspoortii san booda hojiidhaaf amma fakkeenyaaf yoo Kaanaadaa deemuu barbaadde. Kaanaadaadhaaf hojii iyyattaa jechuudha onlaayinaan akkatti iyyattu sittiin himaa? Iyyattee hojii san egaa harkatteen booda. Waraqaa sii ergan Kaanaadaa irraa bakka ati hojii argatte sanirraa hojjechiisaan kee waraqaa siif erga. Waraqaa san qabatteeti yoo qabeenya qabaattees akka hara biyya ta'eetiitti akka deebitu. Ammaasis poolisarraa waraqaa qulqullumminaa yakka Itoophiyaa keessatti akka hin hojjetin nama qulqulluu akka taate waraqaa ibsu fudhattee onlaayinumaan mana teesseetuma footoo kaaftee fiizaadhaaf iyyattaa jechuudha. Hayyee gaafii biroo ni qabdanii?
Gaafii biroo paaspoortiin kun biyyoota meeqaati?
Biyyoota hunda biyya deemuu fedhe biyya kamillee deemuudhaaf si gargaara. Itoophiyaan ala daangaarraa daangaatti deemuudhaaf. Lammummaa Itoophiyaa ta'uu kan kee kan ibsu.
Biyyoota Arabaa ni danda'ama.
Asirraa fudhatta paaspoortii jechuun asumarraa fudhatta. Akka fakkeenyaaf abbaan araddaa waraqaa mattaaqaa kana abbaa araddaati irraa fudhattaami waraqaa si barreesseef akka nama jiraataa ganda sanii ta'e si hannaami. Akka akkasiiti jechuudha. Lammummaa Itoophiyaa akkasii si mirkanaa'ee ashaaraa kennitee waan akkasii fudhattu biyya kamillee deemuudhaaf paaspoortiin tokkichaan sun si fayyada biyya eessallee deemuudhaaf.
Fakkeenyaaf ani haadha manaan biyya Arabaa, Suudii Arabiyaa irraa qabaa.
Fayyee?
Kan argachuu ni danda'a.
Ilaala Suudii Arabiyaa eegas hin jiraatte. Amma wanti sirraa eegamu paaspoortii qofa akkaan siin jiru weebsaayita siif hin kennaa. Weebsaayitii sana jalaa qabadduuti. Qaxaroo qabsiifadhu paaspoortiin sun si harka geenyaan. Isiin biyya sanirraa hayyee waraqaa hayyama hojii si erguu dandeessi. Eegasiin si ergitee booda daayireektii fiizaanis waluma jala si dhufaati. Akkasitti ni yoo nama firaa achii qabaatte isaan siif erginaan karaa salphaadhaan fixachuu dandeessa. Sa'a hojii kamittuu sa'aatii kamittuu waan gaafii sitte dawwaltee nu gaafachuu dandeessa maamila keenya. Ganama sa'aatii lamarraa eegalee hangalgala sa'aatii 12:00 ni hojjanna. Hayyee isiniinarraa hanga isiniinatti sa'aatii hunda guyyaa hunda ni jira. Ganama sa'aatii 2:00 hanga galgala sa'a 12:00 bilbiluu dandeessa. Heeloo fiizaa waan fayyadamtaniif galatoomaa guyyaa gaarii qabaadha.
Ammaa hanga kana qarshii meeqa murtee?
Daqiiqaa takka irratti qarshii 4 furii.